Dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në projekt ligjin për gjykatën speciale mbeten edhe 3 çështje kontestuese që pengojnë procedimin e tij në kuvend. Në Bruksel mbahen bisedime për zgjidhje të krizës politike në Maqedoni. Nën presionin e kritikave, presidenti Obama shton praninë e forcave amerikane në Irak. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulm vetvrasës ka ndodhur në qytetin e Egjiptit Luksor pranë tempullit antik Karnak. Mediat egjiptiane raportojnë se 2 sulmues janë vrarë. Nuk është ende e qartë nëse ka të vrarë të tjera apo të plagosur. Tempulli Karnak është në mesin e atraksioneve më të njohura turistike në Egjipt. Në këtë vend ka pasur vazhdimisht të dhunë prej se ushtria ka rrëzuar nga pushteti presidentin islamik Muhammed Morsi në korrik të vitit 2013. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin qëndron sot në Itali. Putin do të takojë në Vatikan Papa Franciskun, me të cilin do të bisedojë për krizën në Ukrainë, gjendjen e të krishterëve në Lindjen e Mesme, si dhe për marrëdhëniet ortodokse katolike. Papa deri më tash nuk ka marrë anë në krizën në Ukrainë, ndërsa fuqitë perëndimore kanë sankcionuar Rusinë për shkak të aneksimit të paligjshëm të Krimes dhe nxitjes së trazirave në lindje të Ukrainës. Putin do të qëndrojë edhe në Milano dhe Rom. Ekipet e emergjencës vazhdojnë të luftojnë me një zjarr masiv në jug perëndim të kryeqytetit të Ukrainës Kiev, por zyrtarët thonë se nuk ka rrezik nga përhapja e flakëve. Shefi i shërbimit emergjent të shtetit Mikola Chechotkin ka konfirmuar sot se zjarri në një depo karburanti pranë qytetit Vasilkiv ka vrarë 5 njerëz dhe ka plagosur 12 të tjerë. Ai ka thënë se 6 cisterna vazhdojnë të digjen. Zjarri ka nisur mbrëmjen e së hënës në një cisternë dhe është përhapur në së paku 16 kontejner, shumica atyre me benzin. Pakistani ka ekzekutuar me varje një person i cili ka qenë vetëm 15 vjeç kur është dënuar me vdekje në akuzat për vrasje. Ekzekutimi është bërë me gjithë protestat e grupeve të drejtave të njerëzit dhe të kombeve të bashkuara. Aftab Bahadur Masih është dënuar me vdekje për vrasjen e 3 personave në vitin 1992, por organizatat e të drejtave të njerëzit kanë thënë se dëshmitarët që kanë përfshirë Bahadurin janë torturuar. Avokatët e Bahadurit kanë thënë se edhe ai është torturuar për të pranuar fajsin. Dëshmia e marrë nga tortura është e papranueshme. Procesi i ofertimit për organizimin e kampionatit botëror të futbollit më 2026 është shtyr. Ai është dashur të mbahet në maj të vitit 2017 në Kuala Lumpur. Lajmi vjen rreth 2 javë pasi 7 zyrtar të FIFA-s janë arrestuar në Zürich nën akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë hapur po ashtu hetime për mitëmarrje dhe shpëlarje parash, të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botës më 2018 në Rusi dhe më 2022 në Katar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian pritet që të harmonizojnë të paktën edhe 3 çështje kontestuese në projekt ligjin për gjykatën e posaçme. Afati kohori i funksionimit të gjykatës, vërtetësia e dëshmive të dëshmitarëve dhe kthimi i arkivit në Kosovë përmenden si çështje që duhet të zgjidhen para se ligji të shkojë në kuvendin e Kosovës për miratim. Zjadi Ngashi ka përgatitur një kronik në këtë temë.
Ligji për gjykatën speciale për krime lufte i negociuar ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe zyrës ligjore të Bashkimit Evropian nuk i është proceduar ende kuvendit të Kosovës. Kjo ka lënë të nënkuptohet se kanë mbetur edhe disa çështje për të sqaruar para se ai të vlerësohet i hartuar dhe i gatshëm për procedurën e miratimit. Tashmë sipas njoftimeve ende jo zyrtare, termi genocid nuk figuron më në këtë projekt ligj, por ai thuhet se duhet të përpunohet deri në detaje në mënyrë që të garantojë funksionim të drejtë dhe të paanshëm të dhomave të veçanta që do të themelohen në të ardhmen e të cilat do të drejtohen nga prokurori gjykatës ndërkombëtar. Këto dhoma kryesisht pritet të hetojnë raste të supozuara të krimeve të luftës që pretendohet se si kanë kryer disa pjesëtarë të ushtrisë qirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb. Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci numëron tri çështje kryesore të cilat sipas tij duhet të garantohen me këtë projekt ligj. Fillimisht ai përmend afatin kohor të funksionimit të gjykatës speciale.
Të jetë një draft ligj i cili i qartëson të gjitha gjërat, formën e funksionimit të kësaj gjykate, përcakton qartë kohëzgjatjen e kësaj gjykate, se sa prej kur dhe cila do tjetë periudha kohore, që me qëllim që tjetë kjo rasti i fund dhe mos të përdoret si shpat në bikokën e Kosovës, jo ka pas krime, apo s'ka pas krime.
Së dyti, Grabovci thot se duhet të përcaktohet qartë edhe barazia e paleve në proceset gjyqësore, duke marë parasysh vetëm dëshmi të dëshmitarëve kredibil dhe jo dëshmi të dëshmitarëve që si pas ti për përfitime personale dhe për një strehim në ndonjë vend tjetër shpifin kundër figurave të luftës në Kosovë. Kurse së treti, si pas deputetit Grabovci, duhet të përcaktohet edhe e drejtë e kthimit të arkivit të kësaj gjykate në Kosovë.
Dhe kemi insistu që edhe arkivat e kësaj gjykate duhet që t'i kthehen herdo kur do Kosovës, sepse vlerësojmë se është një pjesë e historisë se vendit ton, shtetit ton, popullit ton, dhe gjenerata që do t'vinë nuk udhëzojmë të bëjmë padrejtësi dhe t'ja mohojmë që t'njihet, t'informohet me një pjesë të historisë se popullit vet, kombit vet, që ka kalu dhe ka përjetu.
Nga Komisioni për Legislacion, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Armand Zemaj ka konfirmuar për programin ton se qeveria e Kosovës nuk i ka proceduar ende kuvendit të draft ligjin për gjykatën speciale.
Komisioni deri më tani nuk ka marrë asnjë dokument zyrtar që është në formën e projekt ligjit, edhe për mënyrën e shtuar debatit për seancën plenare.
Ndërkohë partitë opozitare vazhdojnë të kundërshtojnë themelimin e kësaj gjykate, përderisa lëvizja vetëvendosje nuk e ka përjashtuar as protestën si mjet kundërshtimi, dy partit tjera në opozit nuk e konfirmojnë as mohojnë mundësinë e protestave. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë se aktiviteti politik kundër kësaj gjykate është duke vazhduar, kurse për hapa tjerë si pasaj, opinioni do të njoftohet në ditët në vijim.
Veprimet tona janë parlamentare, jemi në përkushtim të sipër dhe i thrasim do të edhe të gjithë deputetet e tjerë që kjo e keqe të parandalë. Ashtu si që kemi thonë bashkëm, konsiderojmë që gjykata nuk duhet të sillet fare në kuvend, sepse është një proces krejt jo legjitim i cili shkon jashtëzakonisht shumë në disfavor të sovranitetit të vendit tonë.
Ndërsa në Kosovë ka shumë dilema rreth kësaj gjykate, nga fakt